Estamos en Literatura Viva en Radio Televisión Galicia. Literatura Viva hoxe con Manuel Cuña Novás, poeta. Boas tardes.
Boas tardes.
Manuel Cuña Novás naceu en Pontevedra no ano 1926. Desde cando é poeta Cuña Novás?
Non recordo dende sempre, supoño. Dende neno, dende moi neno. Os primeiros poemas que escribín que foron en castelán, nas terras de Ciudad Real, terras casas de Castela, adicáronse a Johnny Bismuller, poeta da selva. É dicir, foi dos primeiros poemas que fixen, dedicáronse ao proceso da selva, simplemente.
E despois, como foi, digamos, o achegamento ao galego e os problemas
pois,
de Galicia?
Perante a guerra, caiu en Ciudad Real un home esquecido, desgraciadamente esquecido, chamado don Manuel García Paz, un extraordinario galeguista, un home que conocía extraordinariamente ben o galego. Era catedrático, cadigado de latín, aparte de médico, e chegou alá, pues, fuxindo de Córdoba, e parou na miña casa. O pai era galego e parou na miña casa. E ele foi o que me enseñou alá polos páramos castelans o galego que aprendín. Na miña casa non se falaba galego, mas ele enseñoume o galego. Eu teño un gran interés en recordarlo aquí como un home que me dio a miña propia lingua, que xa la tiña perdida, lóxicamente.
E que tiña de especial aquela lingua redescuberta en castela?
Naquele entren eu non tiña, bueno, tiña 9 anos, 10 anos, non lle din máis importancia que o falar con don Manuel. Era un home dunha gran cultura, un extraordinario maestro. Paseando por aquelas parameiras, pois ele iba falándome en galego, da Galicia, en galego constantemente. Parouse ese tempo, chegamos aquí, tamén fuxindo dará a Pontevedra, e pasou certo tempo sin que eu interviera no proceso de estudios ou traballos en galego, ningún. Escribía en castelán, no periódico que había entón na cidade, até que chega don Fermín Bouzabrei. Don Fermín Bouzabrei, nunha cena con Torrente Ballester, había un cuco que cantaba ali na Alameda de Pontevedra, e dixelle a Bouzabrei que lle faría un poema en galego a ese, porque dixeron que era un sapo, que se estaba un sapo estaba arriba dunha polna, e dixe, non, mañan fago un poema en galego. Non era escapar, dixo, sí, fago un poema. E a Serán le veille o poema feito, que é o primeiro poema do libro de Fábula de Lobo.
E desde entón xa...
De entón continuei xa o proceso de escribindo en galego até rematar o libro.
Hai un poema titulado Noite Maior, que foi primeiro premio da primeira festa das letras en Barcelona no ano 1951. E antes, a micrófono pechado, falábamos se aínda era verdade este poema 34 anos despois.
Para mí, sí. Supoño que para os lectores ou para que non lea, non sei. Eso xa é difícil de decir, non sei, pero para mí, sí, continúa co mesmo. Ao contrario, Cecais tiña máis forza hoxe, dada a situación do home no posto no mundo, tiña máis forza hoxe que tiña naquele intre.
Podemos escoitalo?
Pois non faltaba máis.
Adiante, logo.
Baixan segredos sonos a escala dos fugores até a fosa onde enterro me gancho. A vela do meu loito, sin árbores e sin páxaros, é de cotío angúria, é de acotío pranto. Roda o silencio da auga como un salaio alobre e o terror aboia nas escuras estancias. Entre a parella espada, seu volumen alonga dun mundo derrubado sin eixo que sosteña a outro referido de anxios e fantasmas. Cega a cinza dos astros as toupeiras escuras, sin acougo encobadas nas tebras estantías, onde escorren manseniños vagalumes, na mentras nas mans baleiras agoiran a distancia, desesperadamente estendidas cara ao cello. Eu vean os cans aluarados nas eiras largacías, atendendo a chamada crudel do desacougo, e furan os lagartos seus buracos de noite, mas nós, en pé, os magoados de tebra dura, mario afán de fuxir, permanecemos. Quen soporta o conxuro, a cruz da teba sempre a costas pola clara luz da nosa vida, quen soporta a tafega noiturna dos mortos, trasvoando seus eidos do corpo presente, quen soporta as cadeas que inzan os degaros na soma, o urro aluciñante imantando silenzo, e o funguido da terra que xira baixo os pés, dispara sin sentido nista noite de prantos. Esgotados na loita, erguémonos da terra. Feridos de piedade, arrincamos o espanto da tebra paixoada que roe a lucenlleira, derrubada no tempo usado enteiramente. Erguémonos da soma a outros outos eidos, ao segredo das cárceles, ao fulgor instantáneo, na nosa pálida seguridade cinza. Ensumimos no intres a derrameira tafega, cando toda o que fora ameace o seu destiño, e repentinamente caia o corpo na nada como un tanguer mollado de campán esvaíndose.
Manuel Cuña Novas, este poema que apareceu no ano 1951, tiña algo que ver co entorno? Quero dicir, non era demasiado avanzado para aquel tempo?
Pois non sei, de feito, a realidade é que o grupo xoven, Méndez Ferrín, Cribeiro, Patiño, cando leeron o poema e leeron o libro, entregáronse dunha maneira plena a este modo de pensar, de sentir, este senso existencial que tiña o poema, frente ao que se estaba facendo entón, que era un pouco a cantiga, o proceso máis ou menos musical do lenguaxe.
E en 1952, un ano despois, aparece Fabulario Novo, un soio libro. Por que un soio libro na obra dun poeta?
Pois porque eu non quero repetir o mito de Sísifo, levando sempre a mesma pedra e a mesma sede e os mesmos graus ao muiño do tempo. Doutra banda, non fallan neste mundo poemas como a fonda expresión dos comportamentos humanos diante da súa propia existencia. Despois do Fabulario Novo, síntome sobranceiro na República das Letras a quen de xamais pertenecín. E líbreme Deus, que non é isto desprecio, mas teñen razón cando me respostan co seu desprezo. Asústame neste momento a cronicidade dun mundo seriadamente esclónico que sustituiu o anovamento das orixenes pola ardiga novedade, a testimonia pola imaxe, a verba polo número.
E entón, e desde entón, por que ese silencio tamén? Non sei, que ten o poeta dereito a quedarse calado?
Sí, é un dereito propio, natural e propio. O de poeta non pertence máis que a sí mesmo. E logo, naturalmente, escribe os seus poemas cando quere e si quere. Eu, por lo de agora, non teño interés ningún en facer poemas. Ningún.
Que máis?
E máis penso que non teño interés por facer os poemas dada a razón de por que se fan. Esta é a situación. Fanse os poemas un pouco como vanidade, como vanagloria, como frivolidade dun proceso en certo momento. Eu quero desaparecer desa forma, quero desaparecer.
Pero un poeta non ten necesidade tamén de botar o que ten dentro, aunque logo non publique, decir, facelo sí.
Bueno, dentro non hai, lóxicamente, nunca nada. Hai o que ven de fora. É que un transmuta e fai o seu propio da crisola, de certa maneira. É o que está vindo, o que me está chegando, non é razón de ningún poema. Estamos nunha etapa, como diría Hölderlin, unha época de para que poetas, xa que o mundo está en peligro.
Imos, antes de poñer música, a escoitar outro poema. Cal pode ser?
Pois vou a contar a historia de un home chamado Castelao que perante a súa vida loitou en contra do desprezo e o asoballamento dun pobo. O meu recorro de Castelao nace cando Madrid, cos seus dibuxos, inda quente de vaguas, era a capital da dor e da gloria dos pobos de España. Nos novos tempos, escribiu Tomás Mann, o destiño do home apresenta o seu significado en termos políticos. Eu tentei, coa axuda duns versos de Cabanillas, para facer contrapunto maior do sentimento a falar da política en termos poéticos. E este é o poema. Vida ceibe abirtamos mes comenzo. Dende a noite ao mencer, abrexemos a esperanza. Nomeamos e lembramos, respondendo a teanguria dun silenzo que ceifa o paso das quiobras. Un home que era cougo, dibuxa, a nova verba, ofrece nas súas mans a ergueita voz dun pobo. Mais ardían as pombas, maestro da piedade, e chamaban a morte a roda dos pandeiros. Na praia de Rianxo caían como vaguas as estrelas. Non volve atrás o tempo. Fixo quedou na terra e as azas xa non sirven de xermola para o vento. A estatuas que abrallamos é de ninguén e a vida atingue nos demais a súa propia existencia. Vida ceibe abirtamos dende agora. Do mencero serán a verxemos esperanza. E lembrando por vir, respondemos ao noso degaro cun silenzo librado ao paso das quiobras. Na praia de Rianxo caíron como vaguas as estrelas. Un home dibuxou o salaio das verbas, ofreceu nas súas mans a ergueita voz dun pobo. Mais xantan as quiobras o libre vo das águias e están chamando a engano a roda dos pandeiros. Non volve atrás o tempo, fixo quedou na tebra. Un home sai da casa, érguese no silenzo. A estatua que abrallamos é de ninguén e a vida atingue nos demais a súa propia existencia. Na praia de Rianxo, irmán Daniel, inda caen como vaguas as estrelas.
Seguimos en Literatura Viva con Manuel Cuña Novás. Leunos un poema adicado a Castelao. E o que chama a atención é que desde 1952, en que saiu o seu fabulario novo, hasta 1977, co seu poema longo, Canto e fuga da irmandade sobre da terra e da morte, nada. 22 anos, baleiros de cara ao exterior.
Certamente.
E para o poeta, esos 22 anos...
Ah, non, o poeta seguiu vivindo. Con todo o seu sufrimento, o seu dolor, a súa angúria, seguiu vivindo.
E seguiu plasmando no papel esas vivencias?
Non, normalmente non.
E non hai peligro que 22 anos, sin plasmar no papel, sin escribir, deixen a un poeta anquilosado? Ou lle deixen anquilosada a poesía?
Bueno, se deixas ler o poema, o de poema de Cante Fuga, verás que despois de 20 e tantos anos, que dis, para min o tempo non conta para estas cousas, pero aquí está o poema, feito despois de 20 e tantos anos.
Adiante co poema.
Este é un poema, ademais, que o fixen un pouco a pé forzado, facéndolle unha visita a Uxío Novoneira no Caurel. E dixenlle, explicoume, el contoume que facía os seus poemas de neno ali na tamuega dun muiño. Ele dixen, bueno, pois vou xa facer un poema ao muiño, vou xa dedicar. Resultou que o poema xurdiu máis amplio do que eu pensaba, cecais, porque estivera tanto tempo parado, sin dicir, de repente xurdiu o poema un pouco máis longo do que pensaba, e o muiño respondeu a outras condicións, a outras amplitudes.
É
o poema así. Terra ceibe na esperanza nembramos de xionllos, e nembramos ergueitos debruzados na erva. Dei caaba do mar, arelamos a loia que deben a cotío, na luzada da brente, a terra non é certo. De diante do cabouco, nun queixume sen trégola, agromecen as flairas colecer dos degaros, malio eixo furado da moa estarabouza, a dor do derradeiro xiro interminable. No relanzo do berce, a carón das silveiras, xogan orfos os nenos coas xiadas que obras. Os fillos de Breogán, na lareira, na artesa, atópanse coa cinza de outras verbas luídas, coas códeas mofadas da broa da costume, co fondo chamamento pro novo desarraigo. Rota e xiada cravouse no cerne dos menceres, sulagouse e perdeuse nun silenzo de augamas. Indo o tempo das nais, briza verces valeiros e embellece no loito das ardigas tafegas, acougando no armario as mazáns recendentes que uns beizos decoraran a novado recordo. Atendo a terra, xira, no caos é o meu desterro, é o pulo de xurdir a máis amplia existencia, no amor da identidade a eito estremolece a nova servidume Breogán do teu pobo. Morte vouga agoiramos de xionllos na esperanza, e agoiramos ergueitos debruzados na erva, a cabalo de angúria, agoiramos o ouvido tremelido do lobo, nos ribéns do solpor, a morte non é certo. Brila a fouz indaquente das raízas sostosios, afroando furentes labaradas insones, mais logo esmoreceran nun éxodo de espellos que o vento debalaba na xerfa dos ronceles. A carón das fogueiras, lonxe, a rente das noites, xogan orfos os nenos coas murchas referencias. Verme se remola a teima para os beizos en culpa que virtaron a lei do de porvir incerto, apodrecen no froito a ardexía laboura dun novo resurdir aos eidos treizoados. As fouces tremelidas nas mans dos desacougo asúan tempos boucos de angúria e desamparo. Irmáns de allé a morte nas insólitas rúas saúdan desleirados ao perigo das verbas, cando as mans non se fan a iniciada costume, cando o estar é unha ausencia doendo na lembranza. Atendo a terra, xira no caos é o meu desterro, coa nova servidume preogando teu povo, cando enmoven os eoas a loaira das fouces deicos tempos vindeiros, só a irmandade perdura. Inzade a rede o día da norte, non é nosa, cunha nada de verbas pro íntere de gadeiro, de pé, xa non é certo na aba da lenmar, irmáns de allé a morte estivada na tebra. Morte ceibe nembramos, terra nosa na esperanza, cando a Galicia esbulla un breogán o teu nome, e nembramos ergueitos de ica aba do mar, somentes terra allea de vece a liberdade. Verme se armola a teima, apodrecen no froito, a ardexía laboura do arfado xurdimento. Desfollamos na chaira os derradeiros sinos, cando a Galicia esbulla un breogán o teu nome, e brilan as estrelas, cingues os bois a terra, non é, xa non é nosa, só a irmandade perdura deicos tempos vindeiros. Inda o tempo das nais briza verces valeiros, na mentras boa a loia na luzada do abrente. Atendo a terra, xira no caos, é o meu desterro, é o puro de xurdir a eito estremorece, coa nova servidume breogando teu povo, a loaira dos eoas, a máis ampre existencia. Atende o povo sinos da nova servidume, coa loaira das fouces e coa ixada perdidas, cando estar é unha ausencia doendo na lembranza, deicos tempos vindeiros, só a irmandade perdura.
Esta voz alzouse no ano 1977. Era Canto e fuga da irmandade sobre da terra e da morte de Manuel Cuña Novas. E desde entón, non quixo voltar a facerse ouvir. E non quererá no futuro tampouco.
Pois non podo dicir, se cais mañán, se cais nunca, se cais sempre. Non podo dicir cando, si é que penso, se é que teño que facer ou non facer un poema.
E hoxe, normalmente, a xente que se atopa con Manuel Cuña Novas, que atopa, que encontra? O poeta ou o senador?
Non, eu penso que debe atopar o home, sencillamente o home. Nin poeta, nin senador. O senado é unha especie de avanzada ao feito social do home. E si, atópome ali con novas inquedanzas, novas preocupacións, novas formas de actuar na vida de un home.
E o ollar a Galicia, é dicir, cando Cuña Novas mira para Galicia, vea tamén como poeta ou vea como home político, como senador?
Non son capaz de distinguir o proceso. Para min Galicia hoxe, dende a súa perspectiva comunitaria, ten ao seu cargo un despegue histórico que precisa de todas as enerxías do noso pobo. Se a política da Xunta ten que poñer en funcionamento os motores da economía política, a cartografía do seu bo é tafega das actitudes poéticas e das forzas intelectuais. Empregar as diferenciacións ideolóxicas dende a legitimidade electoral para decretar a arbitrariedade política pode significar a permanencia dunha sociedade estratificada sen máis futuro que o pasado dos nosos ancestros.
Estamos en Literatura Viva con Manuel Cuña Novas. En 1952, Cuña Novas xa non era que fora unha heroicidade escribir en galego e que prácticamente publicar en galego tiña que ser un imposible. Como foi o salir á rúa aquel fabulario novo?
O primeiro libro, nós fixemos, tiñamos unha imprenta ao noso servizo gracias a un rapaz, Sabino Torres Ferrer, o pai era o dono da imprenta, e dende as 7 da tarde en adiante, con un compañero traballador facíamos os libros ali, a colección Benito Soto. De aí se o dio a colección Benito Soto. E o primeiro libro que chegou a esta colección foi o libro de Muñeiro de Brete de Manuel María. Con ir avanzamos despois, publicándose moitos El Seu Alonso, de Méndez Ferrín, e este meu. É dicir, este meu, que iba a ser o primeiro da colección, porque nós non tiñamos moita relación con ninguén ali en Pontevedra, bastante pechados. Entón, pois, saliu este despois do Buñeiro de Brete.
E estos libros publicados así nas catacumbas, como se distribuían despois? Porque, claro, non eran legais, non podían achegarse a unha librería normal, non?
Bueno, hai que recordar aquí, con toda sinceridade, a axuda de García Sabel, que polo menos daba os cartos e levaba os libros, e con eso, repartindo-os así cos amigos, sacábamos o diñeiro para pagar simplemente o papel, porque moitos poemas do libro fabulario foron feitos tamén na caixa por min.
Pero quen pode ter hoxe o fabulario novo en Galicia?
Pois a verdade é que eu trato de atopar nos libreiros de vello, costa moito traballo. É dicir, este que teño aí, un libro único que teño, foi gracias a que a familia de Romero, de Faustino Rei Romero, que tiña dous na casa, e diu meu, e gracias a eso teño eu un libro na miña biblioteca.
Non haberá reedición?
Penso que non. Un libro é un deixase tiras ao mar, vai solo, e despois que se encargue o mundo, que dir, eu penso que non. Polo de agora non penso reproducir o libro.
Dice que ese libro foi como unha especie de biblia, ou como libro de cabeceira, ou como inspiración do grupo de poetas Brais Pinto.
Bueno, non sei tanto. Realmente sí tivo unha gran resonancia. Todos os rapaces que estaba en Madrid, se caixa ademais naquele momento que había un afán de volver outra vez a retomar as posicións de Galicia dentro da cultura do país, naquel momento sí tivo moito reflexo neles.
Sigamos escoitando poesía de Cuña Novas.
Bueno, podo ler o poema, este tamén é un pouco despois, delantes coido que o do Canto e Fuga, pero tamén cando morreu Celso Emilio. Entón estaba eu en Amarante, Portugal, como eu vivira con Celso Emilio Ferreiro moito tempo, cando para min, ainda non que para ele, deitaban sangue as pomas do carballos. Eran tempos de calvario, de persecución e anguria para o noso idioma. Entón xurdiu Pirata e Cristaíña, como che dicía, a primeira colección de poesía galega, Benito Soto, que facíamos a porta pechada e despois do traballo nunha imprenta artesán de Pontevedra, porque coidábamos, facendo nosas outras correspondencias, como lle dixen fai pouco a Manuel María, que somentes cando o canto dos poetas teñase cumprido, darémonos as mans, manteremos as nosas verbas e repartiremos o ben común e a unidade do noso povo galego confirmando a lei. Isto é un requiem que poño nas mans de Celso Emilio Ferreiro con un grupo de homes que na escura noite da nosa vida mantiveron acesa a fogueira imorrente do noso idioma. Irmán Ferreiro, non, ninguén o sabe, e a ninguén digas por quen nin para quen forxaron o seu laio as túas verbas. Ise laio de fogo sulagado como un verbo que exerce a súa laboura, inda fura no tempo seu carreiro ate o circio corazón da tebra. Nós estamos aquí, ás portas do silencio, desergendo, escoitando. Deixa que torne a roda, deixa que poñan cruces a suidar na xermola do teu corpo. Deixa que se alimenten co derradeiro anaco podre da verba liberdade e tornará a ser froito degolado. Deixa o candente ferro adoado na forxa xaguar eito coas vaguas primitivas do teu pobo. Nós quedamos aquí, a carón da tinalla, desergendo, escoitando. Deixa que a terra, a cinza, a loaira e a tebra teño a vela en as mans para saudarte. E como a sal ignora a lei do que é a sede, e se a morte desprende do silencio a teima e a esperanza, nen tanto cala a voz para que o povo atenda a terra onde agroma o loito do teu canto. Mas na mentras escoito teu silencio estás aquí, connosco, compartindo a teu fundo, diante a cunca dos intres, o viño da esperanza e o pan morno da vida. Ninguén o sabe, compañeiro, e nunca digas por quen nin para quen forxaron os enlaios túas verbas.
Estamos falando a micrófono pechado do libro Fabulario Novo de Cuña Novas, un exemplar que el conserva, que estaba moi ben presentado para ser precisamente así, como decía antes, nas catacumbas, sin que digamos se pudiera facer con el o cuidado dun libro normal. Está moi cuidado, unha edición moi ben presentada. Como ve o poeta Cuña Novas a Galicia de hoxe, sobre todo a cultura de Galicia hoxe?
Eu penso que neste 300 a cultura galega non se separa do cultivo da lingua. E aquí atópome na dúbida dunha encrucillada. De certo que editamos máis libros en galego e non acresce ao mesmo tempo a nosa identidade. De certo que a Galicia atopa a viciosidade da súa lingua, mas non desenvolve mellor por iso a súa actitude singular como povo. E coido que esta situación resposta a que os cativos intereses que nacen a custa do corpo social impiden a amplitude das nosas capacidades creadoras. Eu diría que somos como abellas querendo zugar a mel de flores enxoitas.
En canto ao idioma se refire, será que o idioma medraba máis en tempo prohibido que nun tempo en que se lle axuda que medre?
Cultivábase mellor. Non é que medrara máis, cecais non seña así, pero cultivábase mellor. Había un cuidado para a lingua que non hai hoxe. A lingua estáse, de feito, desfacéndose a través de querer traducir todos os procesos da vida actual, que, lóxicamente, o galego non está preparado para esta agresión do novo século, do século XX.
Que habería que facer entón? Ir máis a modo co galego?
Máis a modo co galego, máis poetas co galego.
E como está a poesía de hoxe? Como ve un poeta, non se pode dicir un poeta de onte, pero podese dicir un poeta que empezou onte,
bueno,
e que hoxe sigue sendo poeta. Como ve a poesía de hoxe?
Eu non coñezo moito os poetas novos, a excepción de algúns que teñen a caridade de enviarme os seus traballos. Pero cando estamos a lanzar unha pasarela sobre o abismo que na historia do home abriu o perigo nuclear, sen saber onde se atopa a outra orela, para que poetas nos tempos de perigo, como diría Hedderling. Mas tamén hai que lembrarse que o que permanece, os poetas o fundan. Con isto quero dicir que outro termo, a outra terra firme de promisión, somente os poetas poden descubrirla.
Parece como unha teima en Cuña Novas o perigo. Antes, ao comezo do programa, xurdiu algo así como que estábamos nun momento de salvar xa non o país, senón o mundo enteiro. Terán razón entón os que falan da poesía de Cuña Novas como a poesía da anguria e do patetismo?
É posible, mas que me digan en que a que columna histórica, a que columna podo eu suscitar o meu ser. É o ser de calqueira home, neste intre.
Moitas veces parámonos a mirar os problemas que temos ao lado. Queres decir que temos un problema global que é o que temos que mirar de frente?
Isto é así. Quizáis, pois, secais por iso os poetas non teñen agora a resposta. Non é lógico que un home, inda que seña poeta, non seña capaz de abranguer toda a problemática que neste intre do mundo, neste intre histórico do mundo, ten o mundo enteiro plantexado.
Cando estaba o mundo a chegar ao ano 1000, había os problemas milenaristas. Quere decir que estamos chegando ao 2000 con similares problemas?
Non, cecais non seña así. O feito é que produces unhas novas enerxías o home non está habituado a manexalas, e lóxicamente este mudar de pel para avanzar noutro milenio tenos un pouco acobardados a todos frente ás forzas que están dominando o mundo dunha banda e doutra banda. Estas forzas impiden o noso propio proceso humano.
Voltemos á poesía, que é un bon remedio.
Sí, non hai outro. Non hai outro.
Adiante, pois, o único remedio.
Pois vou a ler logo un poema como símbolo da nosa identidade fronte a ritmos e imposicións alleas, mas tamén como símbolo derradeiro dunha civilización, dunha cultura que está a fenecer. O carro. Vida. Tempo é xa de alongar os camiños na pisada baleira dos mansos pois e cansos. Vai no eixo teu centro e van na roda dos sonos beirados de silveiras e tencos vagalumes. E vai dando a teu ser antigo estar a bouzo feito de amor e se abre restroballo a forma inaprensible na doce señardadas corredoidas, a dor que non se vai, non, que non se vai, que non se vai.
Non hai outro remedio que a poesía, decías fai un momento, pero que sempre se pensa que a poesía é unha evasión, que a poesía é algo inútil en canto ás cuestións cotidianas e útil en canto espírito.
Toda obra de arte é inútil. E a poesía, tendo tamén parte da obra de arte, nese xeito é inútil. Pero non é nunca a poesía unha evasión. É a única maneira que ten o home de afirmarse no mundo.
Seguimos a escoitar poesía.
Pois non sei, vou a ler agora xa o poema máis íntimo, un testimonio que di así: a miña vida é como unha lenta augama, longas noites de incertos camiños na tebra e sempre debecendo a chama que na topo. Servidome dous fillos e en ningún esfogar. Si decais unha vez ao meu lado pasades, non vos meigue o segredo da miña tafega. Eu afincos balados que cinguen o espanto a outro termo. Mas se achades un corpo de angúria no voso camiño, cunha frecha inda quente de voo nas súas mans, devolvédemo. Eu son.
Son 33 anos de distancia entre o home que lé e o home que escribeu ese poema. En embargantes, sigue sendo verdade. Eso é unha fidelidade extrema. Cigáis a si mesmo, non? Non é moi normal.
Eu son eu e non son outro. Non sei como se pode facer o poema sin partir da propia raigaña. E as raigañas, as raíces dun están alá no fondo e o que hai que descubrirlas. Este descubrimento manténse constantemente. Sempre as raíces son moito máis fortes que o árbore.
Cuña Novas é unha personalidade discutida. Discutida non na calidade da súa obra, esa non é discuta naide. Pero ficáis discutido o seu procedimento de non querer publicar máis, non sei, por qué?
Bueno, todo home ten a súa lenda branca e a súa lenda moura. Decía Rilke que cada individualidade é a suma dos erros do que os demais pensan sobre o dir. Por regla xeral, unha e máis outra están equivocadas. Eu prefiro non falar de ningunha das dúas. Da lenda branca, porque poidera ter moito de vanagloria, e de lenda moura, xa que non vou a tirar pedras sobre o meu propio tellado. Pratiquei durante a miña vida, unhas veces forzada e outras voluntariamente, a roda dos funcións e dos oficios. Entre elas, é como oficio, oficio de poeta. E fun, sobre de todo, neno. Recordo aqueles versos de Juan Ramón Jiménez: desperté de ser niño, nunca despiertes. Lúcido, sin embargo, no meu despertar, estou sempre volvendo a querer a espontaneidade anguriada da miña infancia. De calqueira xeito, a confianza na vida do home é o primeiro fundamento da súa creatividade.
Podemos escoitar algún froito da túa creatividade? Poesía.
Bueno, vou a ler un pouco para rematar dous poemiñas pequenos que, como direi eu, siguen a liña da cantiga galega. Os candieiros alcenden pálidas lumieiriñas. Polo campo vizoso do ceo, teus sonos guían. Aconchégate, anxo, que xa é noite no campo. Dúrmete, nena, que xa o sapo na bouza roe a noite pequena.
De que ano este poema?
Pois, non sei, do 53, 54, por
aí. O sea que, digamos, pode ser da época oscura ou da época do silencio, sí, si se pode chamar así, non?
Sí, de cando en cando tengo un pouco de avancellos de soltarse para unha poética doce, unha poética que tranquiliza un. Pero para un mesmo, se non fose máis.
Sí. E en este momento, cal se podría decir que cal é o teu último poema por agora?
O... non está feito. O derradeiro poema non está feito.
O que fixaxe máis recentemente?
O que fixen máis recentemente non o teño aquí. É un poema dedicado á roda.
E en que tempo foi?
Foi no 81, 82.
E para ter o testemunho de que sigue viva a túa poesía?
Pois sí, pero para min, é dicir, é un poema ademais que non coido de que non o publicarei en deixa máis. Porque sí, ten moitas connotacións profundamente personais e non teño moita gana de descubrirme a mí mesmo de todo.
E se eu fora gobernante e puidera, tivera poder sobre eso, coido que che expropiaría a poesía. Bueno, é que é un ben público.
Non. Hai demais moito poema no mundo, é moito fermoso poema no mundo. Das últimas lecturas, os poemas de Porcelán, algún poema de Herzberg, hai poema de Aiquí, de José Ángel Valente, hai poemas extraordinarios no mundo.
Pero se si a poesía é a solución, nunca hai suficientes poetas.
Deberá haber unha solución, non moitos poetas, unha solución para o poema. Unha solución, solo unha solución. E a solución, claro, está no home. Xuntar todo aquilo que o home fixo, todo aquilo que o home fixo, e non pensar en dividilo, en sometelo a divisións mercenarias, divisións que non veñen a nada. Foi de neno, leía tanto a Tolstoy como a Dostoyevsky, como ao Rastacuero, como lle chamaban entón, ao noso Blasco Ibáñez. E lindo todo xunto, e nunca pensei que non ninguna daquelas cousas fora deixara de ser miña.
E agora?
Exactamente igual. Non teño, ni Lumani, a mi harina un puto.
Que poema escollerías para despedir esta cita poética, esta comparecencia?
Non sei, vamos a buscar por aquí un máis ou menos pequeno, non?
Porque, non hai problema, coido.
¿Eh?
Coido que non hai problema.
Pois, entón non sei, cada vez que ver. Un poema de Día de Difuntos, onde tratei de fundir un sentimento moi galego, profundamente galego. Caen e roldan as follas alrededor da iauga, como si fora o seu decir, chorade. Tanguen as campáns, silencio sin emparo, como si fora o seu tanguer, chorade. Chorade aos ancrados na soma e na morte, aos nubos sulagados na terra libidosa. A súa mistura fidel escorre manseniña, extinguindo-se a tauto da corpórea presenza. Unxe o moucho a esperma ardiga que acende a duvidosa chama amarela do recordo. Adoira con escansa profunda verdade aos cadereitos e o seu ouvido ecoa a noiturna servidume dos mortos. Agora o vento recente a frolas borchas, a coroas de mirto que desfixo o tempo, e palpo na outra luz do desemparo outras verbas xiadas do agoiro derradeiro no inti inexpresable. Náusea cristaíña ensomecendo a fronte e isa podredume que frúe nun leitoso carreiriño de vermes. Ises abandoados as pútegas da terra que estiveron a rente da luz que alumas noites tornan a traspasando os muros, corpos deshabitados na orfa culpa da terra e buscan docemente escobixo ao desemparo. Quen chama nos cristais da fiestra con ademán escuro e intranable, esa voz de ningures que ten día? Pasou un anxo, e o silencio ceifa un cabelo de anxo, e a alma ten callado unha pinga de sangue do anxo que pasou, do anxo que xiou a miña intrana coa suallada doce dende a tebra. E é un roncel de tebra anguriante o paso do anxo, e a dor dos mortes ensumíndose na soma ardente da tebra, e a morte que ancrou na miña entrana, na intrana do neno que se fai na placenta envolto en panos de sangue, alumiñado na tebra. As omas choran, as omas din, chorade, cheos de horror heroito, aos ancrados na vida da morte eternamente. Quen agora non tente pros seus pés baixo do mundo longas filas de morte horizontable, negará para sempre o que é chama e silencio.
Gracias, poeta Manuel Cuña Novas, por estar hoxe connosco. Gracias, e agardando quedamos. Agardando quedamos esas novas mensaxes poéticas que teñen, sen dúbida, que xurdir, que tes que verte obrigado a facela xurdir.
Xa veremos. Non me comprometo.
Despedimos con música esta literatura viva que adicamos a Manuel Cuña Novas.